15-chi bob. Bog'dagi issiqxona. Ruminiya chegarasini kesib o'tishim uchun menga 4 soat kerak bo'ldi. Dunayning narigi tarafidagi nazorat punktiga kelganimda o'zimga shunday dedim. Ana, mening omadim keldi. 5-6 ta mashina bor ekan, xolos. Tezda o'tib ketaman. Oradan 40 daqiqa o'tsa-da, birinchi mashinani hamon tekshirishardi. O'ylanib qoldim. Bechora yigit, uni shuncha ushlab turishganiga qaraganda bir gap bo'lganga o'xshaydi. Lekin o'sha mashina jo'nab ketganidan so'ng tekshiruv yana yarim soatga cho'zildi. Men xavotirlana boshladim. Mashinadagi bir oilaning o'zlari bilan olib ketayotgan hamma narsalari yerga yoyib tashlangandi. Barcha avtomobillar shu tariqa tekshiruvdan o'tkazilardi. 4-chi mashinani tekshirish 1 soatga cho'zildi. Boshqonachilar haydovchini binoga olib kirishdi. Bu vaqtda esa g'ildiragdan qoplamasini yechib olib, motorni qismlarga ajratishdi va o'rindiqni orqaga surishdi. Mehribon Xudoyim, yolvordim, qarshimda bittagina mashina qolgan edi. Men nima qilay? Har qanday jiddiy tekshiruv darhol rumin tilidagi muqaddas kitoblarni aniqlab beradi. Xudoyim, dedim men. Bilaman, har qanday chapdasligim chegaradan o'tishimga yordam bera olmaydi. Men sendan mo'jiza yaratishingni so'rashga jur'at etyapman. Bir qancha muqaddas kitoblarni chiqarib, ko'rinadigan joyda qoldirishimga izn ber. Ana shunda, Xudoyim, men o'zimning topqirligimga emas, balki senga to'liq ishongan bo'laman. Oxirgi mashinani diqqat bilan tekshirayotgan paytlarida men bir qancha muqaddas kitoblarni yashirin joydan chiqarib, yonimdagi o'rindiq ustiga qo'ydim. Mana, navbatim ham keldi. Men yo'lning chap tomonida turgan zobitning oldiga mashinamni haydab borib, hujjatlarimni topshirdim va tashqariga chiqmoqchi bo'ldim. Biroq u mashinam eshigiga tizzasini tirab olgani uchun ichkarida qolishga majbur edim. U mening pasportimdagi fotosuratimga qaradi. Nimalarnidir yozdi. Burnimga tekkazgudek darajada hujjatlarimni uzatdi va qo'li bilan keskin ishora qilib ketishimga ruxsat berdi. Buning hammasi 30 soniyadan ham kamroq vaqtni oldi. Men motorni o't oldirib, mashinani yurg'izdim. Ehtimol, ular avtomobilimni qismlarga bo'lib tekshirishlari uchun bir chekkaga haydashim kerakdir. Albatta, mashinani har qanday lahzada to'xtatishga tayyor bo'lib, oldinga o'tdim. Biroq, hech nima yuz bermadi. Orqani ko'rsatuvchi oynaga qaradim. Bojxonachi navbatdagi mashinani tekshiruvga chaqirdi. Haydovchiga tashqariga chiqishi uchun ishora qildi. Men yana bir necha yardni bosib o'tdim. Bojxonachi o'zi tekshirayotgan mashinaning kapotini ochdi. Lekin endi shubhalanmasam ham bo'lardi. Barchasi ortda qolgandi. Yuragim qattiq ura boshladi. Chegarani kesib o'tishdagi hayajondan emas, balki Xudoning ishiga bir nazar tashlab qo'yganimdan shunday holatga tushgandim. Men bu safarga tayyorlanganimda tasavvurimdagi Bolgariya va Ruminiya bir-birlaridan katta farq qilishmasdi. Biroq endi, albatta, ularning mutlaqo boshqa mamlakatlar ekanligini bilaman. Ruminiya temir parda ortidagi mamlakatlar orasida ateizmning issiq xonasi sifatida ma'lum edi. Bu mamlakat Rossiya uchun dinga qarshi tajribalar o'tkaziladigan laboratoriya bo'lib xizmat qilardi. Davlatning jamoat ustidan qattiq nazorati, iymonlilarga nisbatan iqtisodiy tazyiq, diniy yetakchilar orasida ishonchsizlik urug'ini sepish, mol-mulkni musodara qilish, diniy xizmat sonlarini qisqartirish, xushxabarni taqiqlash. Ruminiyada nimalarga to'qnash kelishi mumkinligi haqida meni ogohlantirishdi. Chegaradan o'tgan paytimdayoq politsiya nazoratining kuchayganligini his qildim. Go'yo har bir qishloqda politsiya bo'limi bordek tasavvur uyg'onardi. Mundir kiygan odamlar qishloqqa velosipedda kelgan har bir odamni to'xtatishardi. Qayoqqa ketyapsiz? Nima maqsadda? Hattoki men baquvvat valyuta bilan sayohat qilayotgan kishi ham qaysi shaharda bo'lsam qayd etilishimga va keyingi nazorat punktida bo'lishim sanasini belgilab qo'yishimga to'g'ri keldi. Men Klujadan 50 mil naridagi maftunkor bir kichik shaharchaga kelganimda bunday nazoratning qanchalik amalda ekanligiga ishonch hosil qildim. Mahalliy boshqaruv idoralari mening maqsadimdan hayron bo'lishdi. Biroq, janob, deyishdi menga yonimdagi sayohatchilar xaritasiga qarab, siz kechqurun Klujada bo'lishingiz kerak. Agar shoshilsangiz, hali ham ulgurishingiz mumkin. Bunday mayda-chuydalar uchun biror noxushlikka tushib qolishni istamay, menga buyurganlarini bajardim. Men yo'lga shoshildim va Klujaga mehmonxonadagi restoran yopilayotgan vaqtda yetib keldim. Mening stolim tayyorlangani bo'lib, unda kundalik menyudagi taomlar tortilgan va o'rtadagi stakandan kichkina Golland bayrog'i chiqib turardi. Ammo shahar ichida bemalol yurishim mumkin ekan. Yakshanba kuni edi. O'sha yorqin quyoshli tongda ajoyib bog'ga o'xshagan zamindagi masihiylar bilan uchrashish istagida bir vaqt uyg'ondim. Mehmonxona ma'muridan jamoat haqida so'raganimda menga gumonsirab qarab qo'ydi. Bilasizmi, bizda masihiylar unchalik ko'p emas, dedi u. Bundan tashqari, bizning tilda gapirmas ekansiz. Lekin nahotki bilmasangiz, javob qaytardim. Barcha masihiylar bitta tilda gaplashadilar. Shundaymi? Bu qanday til ekan? Bu til agape deb ataladi. Agape? Bu haqda aslo eshitmagan ekanman. Afsus, bu dunyodagi eng go'zal til. Mayli, ammo baribir menga jamoatga qanday borishni aytib yuborolmaysizmi? Agar Bolgariyada jamoatga qarshi asosiy qurol majburiy registratsiyani talab etish bo'lsa, Ruminiyadan bu konsolidatsiya deb atalardi. Denominatsiyalarning birlashuvi, jamoat mol-mulklarining birlashuvi, diniy xizmat vaqtlarining birlashuvi. Agar diniy xizmat chog'ida jamoat o'rindiqlari bo'sh bo'lsa, bu holda keluvchilarni qo'shni jamoatdagilar bilan birlashtirishar, bo'sh qolgan binoni davlat o'ziniki qilib olardi. Nazariyada bunday yo'nalish aqlli va hatto jamoat uchun foydali bo'lib ko'rinardi. Bitta katta birlashgan jamoat bir nechta mayda mavjud bo'lish uchun mustaqil kurashayotgan jamoatlardan afzal edi. Biroq amalda yopiq tarzdagi jamoatga qatnaydigan iymonlilar umuman yig'inlarga kelmay qo'yishdi. Ulardan ko'plari avvalgi ibodatxonalariga ko'nikkan dehqonlar edi va boshqa qishloqdagi jamoatga borish ular uchun nihoyatda og'irlik qilardi. Har haftada 2 marta yig'in o'tkazishga ruxsat berilardi. Bittasi shanbada, ikkinchisi yakshanba kuni. Lekin Ruminiyada shanba to'liq ish kuni edi va shanba oqshomi yig'iniga juda kamchilik kelardi. Shu bois odamlar asosan yagona diniy xizmatga yakshanba kuni yig'ilishardi. Ammo bu nihoyatda ulug'vor xizmat bo'lardi. Men ertalabki soat 9 da kelib, xizmat 1 soatdan buyon o'tayotganini payqadim. Joy yo'q, biroq odamlar xorijlik ekanligimni ko'rib, tepada o'tirishimni so'rashdi. Tizzalarim arganga mahkam tiralgan bo'lib, navbatdagi 3 soat mobaynida bir guruh masihiylar bilan birgalikda ichki doiraning o'rtasida o'tirdim. Xayriya yig'ish vaqti kelganida laganga o'zimizda qancha pul qo'ygan bo'lsam, rumin valyutasida shuncha pul tashladim. Laganni birinchi bo'lib menga olib kelishdi va uning tagidagi pullarimni barcha ko'rdi. Xayriya yig'ishda davom etishardi. Men esa ortib borayotgan taajjub ila yig'indagi har qanday odamga nisbatan 20 yoki 30 barobar ko'proq tashlaganimni tushunib qoldim. Tag'in ayrim narsalarni ham payqadim. Aksariyat hollarda taqvodor laganga pul qo'yib, undan qaytimini olardi. Men bunaqasini o'rindiqdagi joy uchun haq oladigan katolik va pravoslav jamoatlarida ko'rgandim. Ko'rinib turibdi-ku, xayriyam bu yerdagi aksariyat odamlar beradigan puldan ko'proq. Ehtimol, men laganda qoldirgan pul bu yerdagilarning o'rtacha oylik maoshiga teng kelar. Men xuddi badavlat xorijlikka o'xshab ko'rinayotganimdan o'zimni noqulay his qildim va biz hamisha Vittida eng qashshoq oila bo'lganimizni eslab kulib qo'ydim. Ammo hammasidan eng yomoni zaldagi navbatchini madhiya tugaganidan so'ng laganni mehrobga olib borish o'rniga menga keltirdi. U laganni qo'limga berib, bir necha rumincha so'z aytdi. Nihoyat uni tushundim. U menga qaytimni olishimni taklif etayotgandi. Shunday qoida bor ekan. Nima qilsam ekan? Odatlarga bo'ysunib, qaytimni olaymi yoki baribir shu pullarni jamoatga bersam ekan? Yig'indagi barchaning nigohi menga qadalgandi. Men esa to'satdan katta quvonch ila bu pullar umuman meniki emasligini tushundim. Bu mening tuhfam emas, dedim nemischalab. Yaxshiyamki, kelganlar orasida gaplarimni tarjima qiladigan bir kishi topildi. Bu mening tuhfam emas, dedim Kraft van Omhok mushtariylarining qilgan xayriyalarini eslab. Bu Gollandiyadagi iymonlilardan Ruminiyadagi iymonlilar uchun berilgan. Bu Masih tanasidagi birdamlik timsolidir. Men odamlarning qiyofalariga qarab, yana bir bora ulardagi ishonchsizlikni, o'sha umid uyg'otadigan ifodani ko'rdim. Demak, bizlar yolg'iz emasmizmi? Boshqa mamlakatlarda birodarlarimiz va opa-singillarimiz bormi? Avval o'zimiz bilmagan do'stlarimiz bormi? Nihoyat, bu uzoq davom etgan yig'in tugaganida nemis tilini biladigan inson oldiga borib, gaplashib olmoqchi ekanligimni aytdim. Ma'lum bo'lish uchun u rumin denominatsiyalardan birida kotib bo'lib ishlar ekan. Ammo uning men bilan tanho gaplashishga xohishi yo'qligi bilinib turardi. U mujmal javoblar qaytardi va imkoniyat bo'lganidayoq kechirim so'ragancha ketib qoldi. Tashvishlangan holda uning ortidan jamoatdan chiqdim. U semizligiga qaramay tezda nari ketdi. O'zimcha u ko'pchilik oldida men bilan gaplashishga qo'rqdi shekilli deb o'yladim. Men uning ortidan masofa saqlab bordim. Xayriyatki, u xususiy uylardan biriga qarab burildi. Omadim keldi deb o'yladim. Endi u bilan yuzma-yuz gaplashib olishga imkon bor. Men ko'chada hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun 15 daqiqacha u yoqdan bu yoqqa yurdim. So'ngra borib, eshikni taqillatdim. Qanchadir vaqt eshik tirqishidan qarab turishdi. So'ngra eshik tez ochilib, meni uyiga tortib kiritishdi. Sizga nima kerak? Deb so'radi kotib. Men do'stona tabassum bilan uning keskin harakatlaridan taajjubga tushganimni yashirmoqchi bo'ldim. Shunchaki gaplashib olmoqchi ekanligimni aytdim. Biror bir masalada yordamim tegishini so'ramoqchi edim xolos. Yordam? Ha, misol uchun muqaddas kitob. Sizda rumin tilidagi muqaddas kitoblar yetarlimi? Kotib diqqat bilan menga tikildi. Sizda rumincha muqaddas kitoblar bormi? Siz ularni chegaradan olib o'tdingizmi? Ha, menda muqaddas kitoblar bor. U jim bo'lib qoldi. So'ngra qat'iy ohangda aytdi. Bizga muqaddas kitob kerak emas. Boshqa hech qachon, hech qanday holatda ham menga yoki boshqa iymonlilarning oldiga bu tariqa kelmang. Meni tushundingiz deb umid qilaman. Menga bu odam barcha shubha va keskinlik orasidan qichqirib yordam so'rayotgandek bo'lib tuyuldi. Siz bilan idorangizda uchrashsam bo'ladimi? Bu xavfsizroq bo'ladimi? Gap xavfsizlikda emas. Men buni gapirmadim. So'ngra u qo'shimcha qildi. Biroq siz ertaga idoramizga kelsangiz, boshlig'imiz bilan gaplashib olishingizga imkon yaratishga urinib ko'raman. Ertasi kuni o'zim bilan 6 ta muqaddas kitobni olib, mazkur denominatsiyaning shtab kvartirasiga bordim. Kotib shu yerda bo'lib, taajjubga tushgandek ko'rinardi. Peshonasiga ter toshib chiqdi. Men uning qandaydir bir dahshatli voqeani kutib turganligi haqidagi hissiyotdan o'zimni qutqara olmasdim. Meni boshliq xonasiga olib kirishdi. Biror masalada yordamim kerakmi? So'radi u nemis tilida. Men uning qo'lini siqib, ayrim masalalarda unga yordam berishim mumkinligini aytdim. Biroq to'satdan kotib bilan bo'lgan suhbat yodimga tushdi. Ularning o'z ehtiyojlarini ochiqchasiga bildirishlari siyosiy holatlari bilan bog'liq ekanligini tushundim. Shu bois mamlakatga masihiy sifatida kelganim va o'z vatandoshlarimga Ruminiyadagi iymonlilardan salom yetkazish maqsadim borligini aytdim. Boshliqning yuzi muloyim tus oldi. Bu xavfsiz edi. Gollandiyaning ezilgan xalqiga Ruminiya buyuk respublikasidan salom yo'llash. Kotib jilmayib, peshonasini artmay qo'ydi. O'tirishni istaysizmi? So'radi u stulni menga yaqinroq surib. Biz meni bu yerga yetaklab kelgan mavzuni chetlashga urinigan holda 15 daqiqa suhbatlashdik. Biz men ko'rganlar orasida eng yirigi bo'lgan rumin pomidorlari haqida, bu mamlakatda men ilk bora tatib ko'rgan tarvuzlar haqida gaplashdik. Biz Qora dengizga yaqinligi bois bu yerda hukm suradigan yoqimli va yumshoq ob-havo haqida gaplashdik. Suhbatimiz davomidan xonani ko'zdan kechirishga ulgurdim. Meni bir kuzatuvim hayratga soldi. Barcha stol va devordagi suratlarning raqami bor edi. Men bu inventarizatsiya bo'lishi mumkinligini o'yladim. Buyumlardan shaxsiy maqsadda foydalanmaslik uchun shunday tartibni qo'llashsa kerak. Ob-havo va mahalliy pomidorlar haqidagi mavzumiz tugagach, suhbatimiz to'xtab qoldi. Chuqur nafas olgan holda, yangi raddiyaning yoxud bu cho'chib qolgan odamlar bilan chinakam aloqa o'rnatishning payti keldi degan qarorga keldim. Portfelimni ochib, muqaddas kitoblarni chiqardim. Ijozat eting. Yo'q. Men boshqa gapni aytmoqchi edim. Golland xalqi nomidan rumin xalqiga mana shu muqaddas kitoblarni sovg'a qilishimga izn bersangiz. Ikkala suhbatdoshim ham shu zahotiyoq jiddiy tus olishdi. Kotibning tag'in shunchalik tez terga botganidan hayron qoldim. Boshliq muqaddas kitoblardan birini qo'liga oldi. Nazarimda u bir necha lahza bundan ta'sirlanib, xursand bo'lgandek tuyuldi. Biroq, yo'q, u taslim bo'lmoqchi emasdi. U muqaddas kitobni tezda qaytarib berdi. Bizga bu kerak emas, dedi u. Umuman aytganda, biz siz bilan uzoq ushlanib qoldik. Mening ishlarim juda ko'p. Xullas, hech nimaga erisholmay chiqib ketdim. Qabulxonadagi ma'mur xuddi harbiy muassasada ishlayotgandek, xonadan chiqqanim zahoti ismimni keluvchilar ro'yxatida qayd etganini payqadim. Kim biladi deysiz? Balki maxfiy politsiya bilan aloqasi bordir. Men o'zim hech qachon bunday vaziyatlarga tushmagan bo'lsam, qanday qilib boshliqni va kotibni mendan shubhalanish hamda qo'rquvlarda ayblashim mumkin. Ammo bu Ruminiya haqidagi barcha haqiqat emas. Keyingi haftada men xuddi shunday ta'qib sharoitida yashayotgan bo'lsa-da, lekin Xudoga umid va ishonchni yo'qotmagan masihiylar bilan uchrashdim. Vaziyatlar juda o'xshash bo'lib, ularni taqqoslab ko'rishim mumkin edi. Ikkala holatda ham bu protestantlik yo'nalishida tan olingan yetakchining xonasida o'tkazilgan uchrashuv edi. Ikkala holatda ham bu suhbatda mendan tashqari ikki kishi ishtirok etdi va taqqoslashning muhim elementlaridan biri shuki, masihiylar o'rtasidagi shubha gumonlar jamoatni asta-sekinlik bilan holdan toydirmoqda ekan. Va bu safar ham inventar raqamlarini payqadim. Xonaning devorlarida uchta surat osig'liq turardi. Ularda mamlakat prezidenti, kommunistik partiya kotibi va mashhur rassomning ingichka va keng moybuyog'i tasvirlagan majoziy manzara aks etgandi. Qiziq, o'yladim o'zimcha, buyumlar ro'yxatida bu surat nima deb atalgan ekan? Mazkur yo'nalishning rahbari Georgin xonaga kirib kelganida meni bir muncha tashvishga tushirib qo'ydi. Bu ramaqijon odam yurib kelganidan shunday bo'g'ilib qolgandiki, bir necha daqiqa nafasini rostlay olmadi. U o'ziga kelganida esa muammoga duch keldik. Na u, na kotib men biladigan tillarda gapirmas ekan. Men axir rumincha gapirganim yo'q. Biz bu g'arib, raqamlangan suratlar osib tashlangan xonadan muloqot qilish holatiga aslo kirish olmay o'tirardik. Ana shunda nimanidir ko'rib qoldim. Georgning stolida ancha to'zib ketgan muqaddas kitob yotardi. Har doim foydalanishgani uchun sahifalarining chetlari 8 dyum o'chib ketgandi. Xo'sh, o'yladim o'zimcha, agar muqaddas kitob matnlaridan foydalanib gaplashishga urinib ko'rsakchi. Pidjagim cho'ntagidan Golland tilidagi muqaddas kitobimni olib, Korinfliklarga birinchi maktubni ochdim. 16-chi bob, 20-chi oyat. Hamma birodarlarimiz salom aytyaptilar. Bir-biringiz bilan o'pishib ko'rishinglar. Men ularga har qanday tilda bilsa bo'ladigan kitob nomini, bobni va oyat raqamini ko'rsatdim. Ularning qiyofalari shu zahotiyoq yorishdi. Ular muqaddas kitobdan kerakli sahifani tezda topishdi. O'qib, tabassum qilishdi. So'ngra Georg kitobni varaqlab, o'zi tanlagan javobni ko'rsatdi. Hikmatlar 25-chi bob, 25-chi oyat. Uzoq yurtdan kelgan xushxabar charchagan odamga sovuq suv kabidir. Endi biz 3 kishi birgalikda jilmaydik. Men Paulusning Filemonga maktubini ochdim. Men ibodat qilganimda seni eslab har doim Xudoyimga shukr aytaman. So'ngra Yonning navbati keldi, lekin u uzoq izlab o'tirmadi. Uning ko'zlari quyidagi satrlarga yugurdi va men tomon muqaddas kitobni surib barmog'i bilan ko'rsatdi. Birodarim, sen tufayli birodarlarning ko'ngli tinch. Sening mehr-muhabbating menga katta sevinch va tasalli berdi. O, biz muqaddas kitob yordamida bir-birimiz bilan gaplashib, yarim soatni qanday g'aroyib tarzda o'tkazdik. Ko'zlarimizdan yosh oqib chiqqunicha kuldik. Suhbatimiz yakunida men rumin tilidagi muqaddas kitobni chiqardim va imo-ishoralar bilan ularga bu kitobni berishimni ko'rsatdim. Yo'q, ularning qo'llarini cho'ntakka tiqib, qoshlarini ko'targanlariga javoban: "Bu bepul sovg'a." Ular ikkalasi ham meni takror va takror quchoqlab olishdi. Nihoyat, o'sha kuni tarjimon topilib, bizning suhbatimiz zaminda yashayotgan odamlarga xos ravishda kechganida, biz Yon bilan kelishib, barcha muqaddas kitoblarni unga beradigan bo'ldim. U bu kitoblarni mamlakatda qanday taqsimlash kerakligini yaxshi biladi. Kechqurun mehmonxonaga qaytganimda oldimga ma'mur keldi. "Menga qarang," dedi u. "Men lug'atdan agape so'zini izlab ko'rdim. Bunday til yo'q. Bu oddiy grekcha so'z bo'lib, sevgi ma'nosini anglatadi." "Aynan shunday," dedim. "Ana shu tilda men kun bo'yi gaplashdim." Nihoyat, til borasidagi to'siqdan o'tilgan edi. Keyingi bir yarim hafta mobaynidan ajoyib tarjimon bilan birgalikda Georg va Yonning ko'rsatmalariga amal qilgan holda Ruminiya bo'ylab sayohat qildim. Men mayus holatdagi kishilardan tortib, ko'tarinki kayfiyatdagi turli odamlar bilan uchrashdim. Ruhan taslim bo'lgan odamlarga shunchaki hamdardlik bildirish oson. Biz nima qilishimiz mumkin? Bu ularning tabiiy javob harakati bo'lardi. Ko'pchilik Ruminiyani abadiy tark etishni istardi. Biroq qanchalik g'alati bo'lmasin, u qanchalik sodiq masihiy bo'lgani sayin shuncha katta tayyorgarlik bilan vatanida qolaverardi. Biz Transilvaniyada ana shunday oila bilan uchrashdik. Bu masihiylar tovuqchilik firmasining bir qismini boshqarishardi. Ammo davlat ularni yetishtirib bo'lmaydigan darajadagi mahsulotni topshirishga majbur qilgan. Ular belgilangan rejani bajarishlari uchun bozordan tuxum sotib olishlariga to'g'ri kelardi. Bu yildan yilga davom etar, ularning iqtisodiy sharoitlari og'ir ahvolda edi. Unda nega bu yerda qolyapsizlar? Fermalaringiz uchunmi? So'radim ulardan. Fermer va xotini hayron bo'lishdi. Albatta yo'q. Aslida fermaning xo'jayinlari bizlar emasmiz. Bizning qolganimiz sababi, u atrofiga qarab qo'ydi. Negaki biz ketsak, bularning hammasi uchun kim ibodat qiladi? Shu bilan birgalikda ishonchga ega bo'lmagan masihiylarni ham uchratdim. Men katta yo'ldan uzoqda joylashgan taqvodorlar orasidan lo'lilar ham bo'lgan kichik bir jamoat haqida eshitdim. Biz bu yerga kelganimizda uning g'aribona ahvolda ekanligini ko'rdik. Hovlida o'tlar baland o'sgan, bir qancha derazalar sindirilgan, jamoat binosining chetlari qo'porilib tushgandi. Biz tarjimon bilan birgalikda ma'bad ortida cho'pon yashaydigan imoratga kirdik. Uy egasi yo'q ekan. Bizni uning xotini kutib oldi va bu yerda shunday shirin asal yedikki, tishlarim og'rib qoldi. Uy bekasi erining Buxarestga o'z ishlarini markaziy hukumatga taqdim etish uchun ketganini aytdi. Partiyaning mahalliy yetakchisi jamoatning binosi klub uchun zarur bo'layotganini aytib, uni musodara etishni talab qilibdi. Ayol eri bilan lo'lilar orasida deyarli 30 yil ishlabdi. Men ulardan ko'pchiligi kichik guruhlarga bo'lingan holda kelishganini, o'z furgonlaridan hamisha ozg'in otlar va quloqni batang qilgudek darajada qichqiradigan g'ozlar bilan birgalikda o'tirishganini ko'rdim. Ayolning aytishicha, hukumat ular uchun nimadir qilmoq maqsadida kattaroq oylik to'lanadigan ish taklif etibdi. Albatta, eri bilan bundan xursand bo'lishibdi. Ular buni uzoq yillardan buyon kutishgan ekan. Biroq shunday shart qo'yilibdi. Jamoatga boradigan lo'lilarni ishga olish mumkin emas. Shu bois, dedi cho'ponning xotini. Ikki o't o'rtasiga tushib qoldik. Odamlar jamoatdan ketishmoqda. Keluvchilar soni qisqarmoqda. Partiyada esa binoni egallab olish uchun ko'proq asos yuzaga kelmoqda. O'ylashimcha, keyingi yili bu yerda bo'lmasa kerak. Ayol to'satdan unsiz yig'lashga tushdi. Uning yelkalari titrardi xolos. Men ayol so'zlab bergan vaziyat uchun uchalamiz ham birgalikda ibodat qilishimizni taklif etdim. Boshlarimizni egdik. Men esa ayol va uning eri uchun, lo'lilar uchun, mana shu kichkina qishloqdagi barcha mushkul vaziyat uchun ibodat qildim. Biz nihoyat boshlarimizni ko'targanimizda ko'zlari jiqqa yoshga to'lgan ayol shunday dedi. Tushunayapsizmi? G'arbda biz uchun ibodat qilishlari haqida bilardim. Ammo ko'p yillar davomida bu haqda hech nima eshitmagandim. Biz ularga xat yozolmasdik. 13 yil mobaynida esa birgina maktub oldik. Bizni unutishdi. Bizni hech kim eslamaydi. Ehtiyojlarimizni hech kim bilmaydi. Hech kim ibodat qilmaydi degan fikrda edik. Men uyga qaytganimizda xotin ular haqida ko'pchilik bilishini, ular go'yo og'ir yukni yakka yolg'iz tortib borayotganlari haqida boshqa o'ylamasliklari lozimligiga uni chin yurakdan ishontirdim. Xayrlashish vaqti keldi. Vizamning amal qilish muddati ham tugadi. Biroq hammasidan ham muhimrog'i Korining tez fursatlarda farzandimizni dunyoga keltirishi edi. Ruminiyadagi so'nggi soatlarimni Georg va Yon bilan o'tkazdim. Dushanba kuni jo'nab ketishim kerak. Yakshanba kuni ibodatga bordim. Ushbu xizmat bir umr yodimda qoldi. Men soat 9 dan 1 gacha o'tkaziladigan yig'inlarga ko'nikkandim. Lekin bu ertalabki 9 dan oqshom 5 gacha davom etdi. Shundan so'ng umumiy ovqatlanish tashkil etildi. O'sha oqshom so'nggi vazni Georg o'qidi. Vaz nihoyatda shaxsiy xususiyatga ega edi. Georg uzoq yillar mobaynida uni qiynagan nafas qisishi haqida gapirdi. Ammo bilasizlarmi? Dedi u. Biz birodar Andrey bilan muqaddas kitob yordamida gaplashganimizdan buyon nafaqat mening ruhim, balki vujudim bilan ham nimadir ro'y berdi. O'shandan buyon nafas olishim ancha yengillashgan. Georg shundan so'ng o'zidagi muqaddas kitobni ochdi. Birodar Andrey bilan baham ko'rishni istagan yana bir oyat bor, dedi u menga tarjimon orqali. Marhamat qilib, muqaddas kitobdan Havoriylar faoliyati 20-bob 36-38 oyatlarni ochgin. Men o'sha oyatlarni topdim. Bu, dedi Georg, men sen bilan qay tarzda xayrlashishimiz kerakligini ko'rsatadigan oyat. Paulus gapini tugatganidan keyin hamma bilan birga tiz cho'kib ibodat qildi. Hammalari yig'lab Paulusni bag'rlariga bosdilar. U bilan o'pishib xayrlashdilar. Paulus, endi meni hech qachon ko'rmaysizlar deb aytgani uchun nihoyatda g'amgin bo'lib qoldilar. Ular Paulusni kemagacha kuzatib bordilar. Georg meni Paulus bilan taqqoslayotganini eshitib kulib qo'ydim. Nihoyatda katta farq, dedim men. Biroq biz hattoki ilk masihiylar kabi iymonda u qadar kuchli bo'lmasak-da, baribir ulardan ibrat olishimiz mumkin. Ovqatlanganimizdan so'ng men tiz cho'kib barcha bilan birgalikda ibodat qildim. Ana shunda kommunistik dunyoning markazidagi bu masihiylar yig'lab yuborishdi. Meni quchoqlashdi va kichkinagina moviy kemamgacha kuzatib borishdi.